Сердечне вітання усім слухачам Радіо Марія. В ефірі програма «Історичні діалоги» і з вами у студії працює Денис Денисенко. Одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень на початку 90-х років в українській історіографії стала проблема створення та функціонування тоталітарної системи в Україні. Розсекречені документи державних та архіву ЦК Компартії України, її місцевих партійних комітетів, матеріали архівних підрозділів колишнього Комітету державної безпеки УРСР, опубліковані спогади колишніх в'язнів ГУЛАГу стали головною джерельною базою для дослідників. Це уможливило проведення фундаментальних досліджень з проблеми впровадження сталінської моделі соціалізму в Україні, державного терору, політичних репресій як методу управління. Ролі радянських правоохоронних органів як одного з інструментів державного терору. Відповідаючи на соціальний запит суспільства, Національна академія наук, Інститут історії України, Національна академія наук України, Служба безпеки України спільно з Державним комітетом по пресі, Українським історико-просвітницьким товариством «Меморіал» імені Стуса, Всеукраїнською спілкою краєзнавців ініціювали державну програму науково-документальної серії книг «Реабілітовані історії». Водночас, державна програма «Реабілітовані історією» – це наукове видання, що збагатило вітчизняну науку новим оригінальним фактичним матеріалом, ввело у науковий обіг і оприлюднило раніше закриті для дослідників документи вищого партійного державного керівництва СРСР та УРСР. Також колишніх спеціальних служб правоохоронних органів відкрило широкі можливості для наукового вивчення і узагальнення проблем зародження і функціонування комуністичного режиму в Україні. В 1994 році засновується і починає видаватися науковий і документальний журнал під назвою «З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ». У журналі публікуються документальні матеріали закритих архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів дисидентських опозиційних рухів 60-80-х років в Україні, які стали жертвами політичних репресій в СРСР, мартиролог імен загиблих у тюрмах і таборах НКВС. За 24 роки, вбачається, проведена неосяжна кількість роботи, піднято і проаналізовано надзвичайно великий масив інформації і фактів, які проливають світло на історичну дійсність діяльності та існування тоталітаризму в Україні. І також ту велику кількість життів, які забрали із собою ця тоталітарна машина. Про все це сьогодні ми будемо говорити з гостем нашої студії. І зараз я вітаю з нами історика, старшого наукового співробітника Інституту історії України, Національної академії наук України, заступника головного редактора з архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, пана Олега Бажана. Вітаю вас, пане Олеже.
Доброго дня.
Наш цикл передач буде присвячений розмовам з фахівцями і аналітиці суспільно-політичних історичних процесів, які відбувалися на теренах нашої держави протягом довгих 68 років. Ми намагатимемось якнайглибше проаналізувати усі сторінки політичного життя і боротьби за національну ідентичність України. Сьогодні перша наша передача буде присвячена, власне, розмові про ідею і зародження цієї ідеї журналу, чому виникла ця необхідність, які були суспільно-політичні та наукові аспекти. Отже, на початку ми зазначили, що з відкриттям фактично з поваленням тоталітаризму відкрилися доступ до архівів, відкрилися доступ до даних, і це, мабуть, стало першим таким порухом до підняття цих проблем, підняття цих питань. Це було першим такою необхідністю.
Так, я з вами погоджуюся, що саме ідея виникнення науково-документального журналу під назвою «З архівів ВУЧК, НКВС, КДБ», вона, по суті, пов'язана з Горбачовською перебудовою, бо саме тоді в розпал саме реалізації гасел про гласність, про те, що все ж таки було заборонено впродовж багатьох років, йдеться про білі плями в історію України, поставив інтерес і до архівів органів державної безпеки радянської доби. Бо, знову ж таки, нагадаю слухачам про те, що саме у 1988 68-му році мала місце і розпочалася нова хвиля саме реабілітації, яка не була завершена ще з часів Хрущова, і яка, по суті, вщухла за періоду застою, коли до влади прийшов Леонід Ілліч Брежнєв. Тому з липня 1988 року була видана відповідно це постанова ЦК КПРС про додаткові заходи щодо завершення роботи, пов'язаної саме з тим, щоб продовжити реабілітацію незаконно засуджених осіб у 30-40-ві роки. І цей процес, звичайно, було підтримано громадськістю. Хочу зазначити, що цей процес, знову ж таки, йшов досить складно, тому що довгий час не хотіла правляча партія, правлячий режим визнати всі ті помилки,
які... Це перші роки.
Да, це перші роки, так. От те, що вони були причетні до масових політичних репресій. Нагадаю, що в 1988 році була створена спеціальна урядова комісія, яка повинна була, знову ж таки, повернутися до того секретного цвинтаря на території Биківні, і знову ж таки, вкотре було підтверджено, що це тут упокоєні не жертви сталінських репресій, а саме жертви нацистського режиму. І тільки під натиском громадськості чергова четверта урядова комісія це визнала. Ви правильно зазначили про те, що дійсно був соціальний попит на ці всілякі дослідження, і не тільки ось товариство «Меморіал», а товариство громадське, такі неформальна організація, як «Спадщина», так от громада, вони власне переймалися цими питаннями.
Тобто українські... люди на підсвідомому рівні відчували, що їх обдурювали всі ці роки.
Звичайно. І от пригадаємо першу неформальну організацію, яка виникла в період Горбачовської перебудови, це Український культурологічний клуб. У серпні 1987 року на чолі із журналістом Сергієм Набокою. Так от, власне, форма їхньої роботи полягали в тому, що в одному із кафе на Оболоні вони проводили такі приватні лекції, присвячені саме сталінським репресіям 30-40-х років. І от, звичайно, що оцей інтерес, він просто-напросто зростав, і зрозуміло, що треба було щось робити. Поштовхом і безпосередньо до того, щоб це реалізовувати у якусь продукцію наукову, було те, що саме у вересні 1991 року побачила світ ухвала Президії Верховної Ради України про передачу документів із колишнього комітету Держбезпеки УРСР до державних архівів. І от, власне, саме оцей пласт, оцей корпус документів треба було досліджувати і, відповідно, знову ж таки, його популяризувати. І от саме це і стало таким підмурівком, підґрунтям, таким собі от майданчиком, на якому і виросла оця ідея. І ви правильно зазначили, що з 1992 року почала реалізовуватися державна програма під назвою «Реабілітовані історії», яка була покликана саме це увічнити пам'ять жертв політичних репресій. Тому цей журнал, він повинен був би стати таким собі методичним посібником для тих, хто був залучений до цієї державної програми. Тобто, знову ж таки, друкувати ті чи інші нариси, які повинні були бути, ну, певним зірцем. Тому що до програми були залучені ж не тільки науковці, але й журналісти, і громадськість, і, звичайно, їм потрібно було в якійсь мірі мати зразки для того, щоб це власне потім включити до тих томів. До речі, хочу зауважити, що оця державна програма «Реабілітовані історії», вона триває і по сьогодні. Хоча сподівалися завершити роботу по реабілітації і по увічненню пам'яті жертв політичних репресій радянської доби ще до 2000 року.
А що, власне, передбачала ця програма?
Ця програма передбачала увічнити пам'ять тих, тих, хто був репресований. А саме, знову ж таки, включати до кожного тому, от, томи передбачені були виходити в кожній області, що в кожній області був такий собі створений мартиролог тих людей, хто був репресований саме в період комуністичного режиму. Так от, тоді, коли цю програму якби продумували, то вважали, що буде достатньо 25 томів. Тобто, скільки областей, і в кожній області по тому. Так от, на сьогоднішній день...
І в процесі роботи виявилось що це на сьогоднішній
тільки початок. Що це тільки початок, і на сьогоднішній день, ось на червень 2018 року, ми вже маємо 118 томів. 118 томів, але ще робота йде, і вона не завершена. Хочу зазначити, що всі ті архівно-слідчі справи на репресованих у сталінські часи, чи то в більш пізній період існування Радянського Союзу, вони вже, по суті, оброблені, анкети здійснені, але у нас ще попереду робота, це у архіві Міністерства внутрішніх справ.
Їх вже нещодавно відкрили.
Щодо архівів, хочу зазначити, що архіви КДБ, вони відкривалися, можна сказати, поетапно.
Поступово.
Так, от, щоб було зрозуміло, от, і от, той процес декомунізації, який триває, і те, що от ми оперуємо, це відкрилися нещодавно, це певна частка тих документів, які не були, по суті, відкриті для дослідників упродовж 91-го року. Справа в тому, що, ну, і тогочасний режим, ну, і потім ті бюрократичні певні засади, які існували, те, що, знову ж таки, і в той період часу і в правоохоронних органах працювали ті люди, які, ну, все ж таки жили тим часом і були причетні до реалізації тої карально-репресивної системи, вони, звичайно, трошки от робили певні такі от кроки пригальмувати в плані саме от відкриття всіх архівів. Бо почали, повторюю, із архівно-слідчих справ. А потім, коли ми зрозуміли, що нам потрібно уявити масштаби політичних репресій, нам, звичайно, вже ми потребували це такі аналітичні довідки, знову ж таки, звіти, це розпорядження вищого керівництва КДБ СРСР. А ці документи були закриті, і їх лише потрошку от видавали, знову ж таки, це дослідникам. А з 2014 року було прийнято рішення розсекретити все.
А, до речі, от цей момент розсекречення, ми знаємо, що такі надважливі і, ну, дозволю собі, пікантні документи, які містять в собі якусь таку от реально секретну інформацію, досі знаходяться в Москві, в архівах, які на Луб'янці, так, КДБ, вони не є частиною спадщини відповідно України і не є розсекреченими. Чи це ускладнює дослідження?
Це звичайно ускладнює, бо
ми знаємо, що на місцях були тільки або копії цих наказів.
Так, так.
Або, ну, просто водозмінені.
Погоджуюсь з вами, що в нас або копії, а те, як оця машина терору і взагалі політика карально-репресивна, вона, звичайно, формувалася на Луб'янці, в Кремлі, то, звичайно, ці документи для нас недоступні.
Закриті.
Але зрозуміло, що деякі оці циркуляри, які спускалися зверху, вони у нас є. Але, знову ж таки, веду я до того, що не завжди оці накази, вони, по суті, були доступні дослідникам до, скажімо, початку 2000-х років. Потім, як ви сказали, про пікантні документи. От, скажімо, знову ж таки, архівно-слідчі справи, от це там була, скажімо так, от... можливість так, опрацювання. А все інше, наприклад, ну, таке, як справи-формуляри на видатних постатей, митців, там, так, письменників, так, композиторів, так, вони були закриті. То їх відкривають оце вже, скажімо, з 2014 року. Або, наприклад, були недоступні довгий період часу, це такі собі оперативно-агентурні розробки. От, вони були також недоступні і засекречені. Німеччині. Тепер все це було відкрито у 2014 році, і саме головне, що масово. Якщо раніше це було, ну, знову ж таки, стосувалося лише одної особи або якогось наказу, то тепер це стало відкрито для всіх. Ну, і саме головне, це те, що раніше можна мав доступ дослідник тільки до архівно-слідчої справи на жертву. А приховувалася інформація про тих, хто був організатором, хто був безпосереднім виконавцем тих чи інших рішень, бо на них, звичайно, була і картотека, і відповідні справи, то тепер це теж стало доступне, і ми, в зв'язку з цим, тепер можемо уявити всю ту картину, як працювала ця кухня смерті, кухня терору, ну і взагалі діяльність оцих правоохоронних органів спеціального призначення, як ми можемо говорити про НКВД чи КГБ.
А про які масштаби взагалі, от за результатами дослідження, більш ніж там 25 років проведених, про які масштаби варто говорити?
Взагалі, то якщо говорити, знову ж таки, це по кількості реабілітованих, то на початок 2000-х років було реабілітовано понад 740 тисяч осіб. А от коли я сказав про те, що перед нами ще дуже багато роботи над вивченням і опрацюванням архіву Міністерства внутрішніх справ, то тут ми говоримо про те, що документи, які відклалися саме у цій правоохоронній структурі, стосуються депортацій, і особливо це розкуркулення 30-х років. Бо, знову ж таки, як ми знаємо, і хочу на цьому наголосити для наших слухачів, на тих, кого було депортовано, справи не порушували. Але ж вони все одно зазнали тиску з боку командно-адміністративної системи. І оці списки сімей, так званих розкуркулених, вони всі знаходяться у архівах Міністерства внутрішніх справ. І от зараз для реабілітованої історії державної програми, тих, хто залучений до цієї важливої справи, от постає питання, як би нам все це теж узагальнити і, відповідно, розповісти, які були масштаби саме того державного терору радянської доби.
Якщо говорити, от ви порушили тему переселень, для України це з того часу було одним з таких нагальних питань, де масово люди з одних територій або виселялися на Далекий Схід, або те ж саме згадуємо депортацію кримських татар, або заселення, насильницьке заселення також росіянами земель Донбасу і Західної України. В процесі дослідження наскільки можна говорити про масштаби цього і який наслідок це мало вже для сьогодення?
Ми можемо на основі тих архівних документів і досліджень істориків стверджувати про те, що політика депортації – це був той інструмент в руках Сталіна задля того, щоб, знову ж таки, утвердитись при владі і, відповідно, знову ж таки, це втілювати оту тезу ще класиків марксизму про створення саме образу будівника комунізму. Тобто, під категорію цих депортованих, звичайно, потрапляли неблагонадійний елемент. От, і, звичайно, ця політика депортації була використана, звичайно, для того, щоб перемішувати населення і, звичайно, в майбутньому СРСР із багатонаціональної держави перетворити таку однонаціональну державу. І це, звичайно, ми бачимо впродовж 30-х, 50-х років, коли це набуло таких масового характеру.
В результаті це який наслідок?
Наслідок, звичайно, це як для тих чи інших народів, скажімо, Криму, кримських татар, це, звичайно, ми розцінюємо як факт геноциду, тому що це позначилось на тому, що кількісно кримських татар, скажімо, могло бути не зараз близько 300 тисяч, а як мінімум півмільйона. Це, звичайно, позначилось на тому, що в національному культурному розвитку вони постраждали, бо їм не давали можливості розвиватися як у такому окремому етносу. І це, звичайно, та травма, яка, по суті, ну, дуже негативно позначилася на історії цього народу, скажімо, якщо...
Повертаючись до нашої основної теми розмови про представлення журналу, так, про який ми розмовляємо. Яку стратегію і які пріоритети ставила перед собою редакційна колегія на початку заснування цього часопису?
У зв'язку з тим, що після 91-го року, як я сказав, відкривався доступ до саме документів державних органів радянської безпеки, саме дослідники і хотіли уявити, що то за пласт документів, який міг би допомогти зрозуміти природу командно-адміністративної системи. Тому завдання було, перш за все, це за допомогою архівів спецслужб відтворити справжнє суспільне політичне, культурне, економічне життя, яке було у Радянському Союзі. Це нам зараз здається, що є соціологічні служби, які проводять певний моніторинг ставлення тих чи інших прошарків населення до важливих проблем, які от якби є на сьогоднішній день в порядку денному. А на той час, звичайно, таких опитувань не було. Ми розуміємо, що писали у тій офіційній пресі. А от саме спецслужби через розгалужений оцей агентуру свою з інформаторів, вони, звичайно, моніторили також це градус опозиційних настроїв, які існували в тогочасному суспільстві. І це є, відповідно, у вигляді різноманітних спецдонесень, повідомлень, аналітики. І це для нас є дуже важливим, тому що саме ці документи нам дозволяють зрозуміти реакцію суспільства і на політику українізації, на політику індустріалізації, колективізації і на боротьбу з опозиційними рухами або, скажімо, із тими так званими ворожими політичними партіями, які правлячий режим і компартія хотіла закрити, усунути і ліквідувати. Звичайно, треба зазначити про те, що саме ці документи дозволяють нам не тільки зрозуміти, чим жило суспільство, так, і ті потайні сторони життя, думок, але ж ми бачимо і ту сторону, що за допомогою цих документів, це ми у журналі прагнемо, по суті, висвітлити, як, по суті, спецслужби перетворювалися на той інструмент саме державного терору у руках вищого партійного керівництва. Тому що органи державної безпеки, вони, виявляється, не стільки боролися за безпеку держави, стільки вони забезпечували безпеку правлячого режиму. Тому саме їхні операції, їхні дії були, звичайно, направлені саме на те, щоб якомога швидко і масштабно подолати опозицію і не допускати...
А чого вони боялися?
Ну, вони, звичайно, боялися того, що не всі в багатьох випадках ті чи інші кроки компартії, вони були непопулярними серед радянського соціуму. Особливо це...
Тим більше такого строкатого.
Звичайно, так. І строкато, особливо 20-30-ті роки, коли оцим комуністичним штурмом утверджували соціалізм. Так? Тобто це, знову ж таки, і колективізація, і націоналізація, так, от, і знову ж таки, це утвердження саме соціалістичної ідеології. Це, звичайно, викликало спротив, і тому владі потрібен був той інструмент, який би допомагав би їм саме боротися з цією опозицією. І якщо ми подивимося, то за всю історію Радянського Союзу не було жодного нормативного документу, ну, хіба що після Хрущовської відлиги, який би регламентував би діяльність цих, як я вже сказав, правоохоронних органів спеціального призначення. І це дійсно була така собі певна проблема. Також, коли ми створювали цей журнал і ті рубрики, які ми започаткували, і повинні були переповісти, як, по суті, каральні органи переплилися у цей державний інструмент, і як саме ці органи державної безпеки допомагали будувати оте в лапках світле рожеве суспільство. А скажімо, коли ми говоримо про 20-30 роки, коли йшлося про утвердження однопартійності, це одна задача. Скажімо, інше, це період Другої світової війни. Тут уже перед спецслужбами стояли інші завдання. Mm-hmm. І разом з тим, це те, чим переймалися спецслужби, скажімо, у 50-ті, 60-ті, 80-ті роки.
До речі, от запитання, чи змінювалася кардинально і змістовно діяльність спецслужб, якщо ми будемо говорити от в проміжках десятиліття, там 20-30-ті, потім 30-40-ті і так далі, повоєнний період, ну і, власне, останні десятиліття існування тоталітарної держави. Наскільки змістовно змінювалася діяльність цих органів?
Змістовно вони не змінювалися, тому що вони були створені, як я вже зазначив про те, що саме направлені на захист правлячого режиму. Просто в різні моменти...
Мабуть, найбільш агресивним вони ж були все ж таки на початку ці 20-30-ті.
20-30-ті і 40-ві. Так, 40-ві, і бо, після. Знову ж таки, якщо говорити про ті пласти, які відклалися від діяльності органів державної безпеки, то, наприклад, це друга половина 40-х років, це найбільше документів, пов'язаних з боротьбою з національно-визвольним рухом на західноукраїнських землях. Тобто, боротьба з українською повстанською армією. Тобто, якщо брати в процентному співвідношенню і тих кримінально-слідчих справ, які були порушені порівняно з усім іншим, то це дійсно так. Я до чого веду, що дійсно, коли тепер нам ці документи стали доступними, хочу зазначити, що саме спецслужби супроводжували і якісь не тільки, скажімо, питання або політику карально-репресивну, але і економічно. От, наприклад, ми друкували праці Світлани Лясковської, яка вивчає діяльність органів Держбезпеки в області економіки. От як органи Держбезпеки працювали в епоху НЕПу? Виявляється, що було взято на облік усіх технічних співробітників, усіх інженерів. Так, тобто за ними слідкували. Особливо за тими, по суті, інженерами і високопрофесійними працівниками, які колись ще у царські часи працювали на приватного власника, або той власник був із-за кордону. Отже, вони боялися, що нібито це можуть позначитися на тому, що вони будуть здійснювати або провокацію, або займатися шкідництвом на тому чи іншому виробництві. І от коли в період НЕПу почали дозволяти передавати колишнім власникам цих підприємств у концесію їхнє ж підприємство, то, знову ж таки, спецслужби займалися дуже такою активною вербувальною роботою, от, щоб дізнатися, як воно там насправді, а чи під цим не криється якийсь там певний подвох і таке інше. Тобто, я до чого веду, що не складалось враження у наших слухачів, і те, що ми друкуємо на сторінках журналу із архіву ЧК, що це тільки, власне, політичні репресії. Так, проти тих, хто відкрито або в прихований спосіб боролися із радянською системою. Саме документи оцих органів державної безпеки, вони дійсно віддзеркалюють усі сторони не тільки суспільно-політичного, культурного, але й навіть економічного життя. Більше того, виявляється, що тепер ми маємо на руках і відповідно можемо користуватися. Саме спецслужби наприкінці 40-х років, вони зробили таку масштабну роботу, і все це вилилося у так званий паспорт міст і сіл. Тобто для кожного молодої людини, яка прийшла працювати у НКВД, потім МДБ, як називалися ці органи, чи то КГБ, от надавалися певні матеріали, які цей молодий оперативник, співробітник міг би прочитати. От там, виявляється, була характеристика того чи іншого міста. От, і історія. От, наприклад, для тих, хто йшов працювати в управління органів Держбезпеки Полтавської області було вказано про те, що Полтава в середині 30-х років це місце було, куди висилали колишніх білогвардійців. То майте на увазі, що це місто таке собі міщанське, що тут багато куркулів, тому треба ось орієнтуватися саме на це. По Київській області по кожному селу було відзначено це ті чи інші діяльність повстань груп у період 1919-21 років. Тобто, ось ми також можемо і через цю призму дивитись на документи і дещо досліджувати. Ясно, що архіви КДБ, вони таять в собі дуже багато інформації, і хочу сказати, що знову ж таки, ми всі добре знаємо, що в Радянському Союзі часто-густо керівництво прогавило, проспало ту чи іншу хвилю науково-технічної революції. Так от, виявляється, що органи КДБ також були націлені на те, щоб десь діставати оті секрети за кордону, технічну документацію, задля того, щоб, по крайній мірі...
Це навіть тема для окремої передачі.
Передачі. Можливо, ми цьому присвячимо, тому що дуже багато було певних моментів. Ну, єдине для інтриги хочу зазначити, коли, наприклад, мала місце це Чорнобильська катастрофа, то, знову ж таки, співробітники органів державної безпеки за кордоном вивчали і документацію, і, по суті, у відкритому доступі ті чи інші матеріали, які пов'язані з радіацією, щоб допомогти і в якійсь мірі якось ці всі... ну, скажімо, і недоліки цього реактору, і наслідки катастрофи не мінімізувати. І це було також мало місце, і це в документах все-таки простежується. Тому цей аспект також представлений на сторінках нашого видання.
Ну, за ці роки, пане Олеже, я думаю, що надзвичайно велика кількість українських науковців, суспільних діячів долучилися до цього проєкту. Хто з найбільш відомих, ну, або таких визначних постатей нашого сьогодення, історичної дійсності, долучився до цього проєкту і зробив такий своєрідний вклад?
Ну, треба згадати, це академіка Петра Тимофійовича Тронька, на жаль, він полишив наш світ, він був головою головної редакційної колегії науково-документальної серії книг реабілітовані історії, він, по суті, фундатор, він промоутер, це він домагався, щоб саме на такому законодавчому рівні була прийнята відповідна постанова, і він стояв у витоків цієї справи, і зрозуміло, що треба про нього говорити. До самого проєкту у нас долучено дуже багато науковців, це в кожному обласному центрі, як правило, це і журналісти, це і викладачі місцевих вузів. Вони також мають можливість на сторінках і наших видань, і томів реабілітовані історії, в тому числі журналу краєзнавства, це свої наукові розвідки, по суті, друкувати. Хочу зазначити, що в редколегії журналу з архівів ВЧК є Семен Глузман, відомий правозахисник, також Іван Дзюба, відомий літератор, який на собі відчув тиск репресивної машини. Також у нас при журналі із архіву ВЧК існує наукова рада, це, як правило, дослідники із закордону, тому ми не тільки обмежуємося працями вітчизняних істориків, а нам пишуть це і дослідники із Америки, і, знову ж таки, з Росії, Казахстану, бо наш журнал, він унікальний. Такого журналу не існує на пострадянському просторі, щоб повністю був присвячений саме дослідженню доби і історії радянських спецслужб. Тому що серед співзасновників, як ви правильно, пане Денисе, зазначили, це саме Служба безпеки України, і це наш спільний проєкт задля того, щоб, знову ж таки, популяризувати ті знання, і саме головне, щоб те, що було в минулому, ніколи не повторилося трапилося сьогодні і в майбутньому.
Ну так, і це так. І власне, наскільки успішним виявився цей проект для населення, для пересічного громадянина? Як зараз, в якому становищі перебуває журнал, часопис? Наскільки він є затребуваним? Наскільки з цікавістю публіка, аудиторія, засоби масової інформації готові розповідати про цю тему?
Хочу зазначити, що тираж у нас не дуже великий, і, звичайно, його не можна знайти по книжковим кіоскам. Тираж – це близько 1000 екземплярів, але редколегія робить все належне для того, щоб у кожній книгозбірні обласного центру цей журнал був присутній. І саме головне, що в нас є своя сторінка, сторінка саме Державної програми реабілітовані історії, і там знаходяться всі номери журналу з 1994 року, вони в відкритому доступі, і кожен може, власне, прочитати. Звичайно, що в цьому сенсі, от якщо подивитися статистику, то щодня його відвідує до 3000 осіб. Чимало. І це досить непогано, і знову ж таки, це не тільки Україна, і це не тільки колишня територія Радянського Союзу, але і Америка, і навіть є дописи з Австралії, бо, знову ж таки, через журнал, через ті томи, які на цій сторінці представлені реабілітовані історії, шукають своїх родичів або просять уточнення з приводу того, а яка подальша доля. І, відповідно, ми потім переадресовуємо нашим обласним осередкам реабілітовані історії віднайти або ж уточнити інформацію по тій чи іншій, по суті, особі. Тому в цьому сенсі ми відкриті. Ну, звичайно, таких от високих тиражів у нас немає. Ну, можливо, це теж пояснюється тим, що ми ж все ж таки специфічно так займаємо нішу. І ясно, що тільки розраховано на тих, хто хотів би вивчити досконало історію радянських спецслужб. Ну, і, звичайно, це державний терор радянської доби.
Часопис виходить двічі на рік, наскільки я пам'ятаю. Він тематично виходить щоквартально, або ви на рік розраховуєте і визначаєте тематику, яка буде висвітлена протягом цього року?
Хочу зазначити, що в нас були фінансові труднощі, бо коли його, по суті, було започатковано, це відповідною постановою Кабінету міністрів України, але Кабінет міністрів повинен був би передбачити його видання, а виходить він на спонсорські кошти. На сьогоднішній день його паперову версію підтримує це Харківська правозахисна група, і завдяки цьому ми, знову ж таки, присутні у інформаційному просторі. Тому, звичайно, зараз ми перейшли, як ви правильно зазначили, це два рази в рік, а раніше планували чотири рази на рік. Звичайно, в нас є такі номери, які це висвітлюють, різнопланові проблеми історії спецслужб. А інколи є, і ми видаємо такі спецвипуски, присвячені тій чи іншій темі. Ну, зокрема, це був один із випусків, присвячений так званій «Справа весна» 1930-31 років. Хочу зазначити, що саме так називалася чекістська операція, проведена на початку 30-х років, і вона була направлена на те, щоб, знову ж таки, виявити і провести чистку серед червоноармійців у лавах робітничо-селянської Червоної армії, а також у відповідних військових навчальних закладах тих, хто колись служив у царській армії або був причетний до білого руху. І, звичайно, що по цій справі, яка мала, так би мовити, союзне значення, пройшло близько 2000 офіцерів, це і генерали, це і, відповідно, середня ланка командного складу не тільки в Києві, але й в Москві і в Ленінграді. Отже, ми там переповідаємо про механізм саме проведення цієї операції і, звичайно, вказуємо про тих, хто постраждав від переслідувань. Також у нас є один із спецвипусків, присвячений справі Єврейського антифашистського комітету, це репресії щодо осіб єврейської національності наприкінці 40-х років, і там подаються матеріали із архівно-слідчих справ на 19 письменників єврейських, які були нібито причетні до функціонування цієї неіснуючої організації. Також побачив світ спецвипуск, який присвячений саме Чорнобильській катастрофі. Там друкувалися матеріали з так званої літерної справи, тобто це матеріали управління КДБ по місту Чорнобилю, і саме там можна дізнатися про те, що, виявляється, була не одна лише аварія техногенного характеру, яка мала місце, про яку найбільше всі знають, 26 квітня 86-го року. А за весь час існування, функціонування будівництва Чорнобильської АЕС. Тому що, нагадаю для слухачів, будівництво Чорнобильської АЕС розпочалося у 1970 році. Це була перша із 8 атомних електростанцій, які потрібно було побудувати в Україні. Це в 70-80-ті роки.
Це був експеримент, на вашу думку?
Ну, експеримент, дійсно, він був у зв'язку з тим, що саме ці атомний реактор, він на той час був досить таким новим, і це, звичайно, було якби таким експериментом. Але хочу сказати, що архіви, по суті, органів державної безпеки того періоду, якщо ми їх будемо вивчати, вони настільки нам віддзеркалюють і демонструють, що радянська економіка на той час була такою слабкою, що всі ті плани по будівництву, вони провалювалися. Виявляється, у нас уже на той час не вистачало це робочих рук, і особливо кваліфікованих рук. І це призводило до того, що величезні були втрати при будівництві, тому що було дуже багато браку. А чому ми це знаємо? Тому що саме органи КДБ вербували серед тих же інженерів, серед будівельників своїх людей, які потім доповідали про той чи інший брак при будівництві.
Тобто всі ці заяви про, і гасла про «догоним і перегоним» – це все було пшиком?
Це було так. І це документи от на одному конкретному об'єкті такого, скажімо, всесоюзного значення все це підтверджує. Бо, знову ж таки, і виявляється, що саме спецслужби доповідали нагору, що у нас ті чи інші є неполадки, ті чи інші недоробки. А, звичайно, на вищому політичному рівні це не реагували. Ну, хочу зазначити про те, що дійсно органам Держбезпеки вдалося зупинити штурмівщину. Це на першому етапі будівництва атомної електростанції, коли хотіли ввести до ладу перший енергоблок. Прибув до Чорнобиля союзний міністр енергетики і почав вимагати директивно закінчити будівництво в якомога швидкі терміни. То КДБ почало доповідати, що якщо при таких темпах будівництва ми можемо взагалі допустити до аварії, і тому, скажімо, відкриття оцього першого енергоблоку було перенесено з 1977 по 1978 рік. Тобто, от бачите, це те, що не друкувалося в тогочасній пресі, і ми про це можемо дізнатися. Або хочу теж зазначити про те, що можна прочитати на сторінках журналу із архіви ЧК, от, і це також є. Ну, наприклад, ми зараз всі знаємо, і в нас, мабуть, ці помітили слухачі, що навіть дуже багато інформації у засобах масової інформації, так, про те, що стільки в нас от аварій сталося, стільки, власне, вбивств із застосуванням це вогнепальної зброї. В радянські часи ця інформація була, замовчилась, сталося, і вона була засекречена. Тобто ми не знали, де сталася аварія, скільки при цьому було людських жертв і таке інше. То все це КДБ інформувало, збирало, і тепер ми можемо дійсно от мати уявлення про те, що мало місце в тому чи іншому регіоні країни і в який спосіб ця інформація приховувалась.
Який проміжок часу от з цієї доби найбільш є дослідженим, а який найменш?
Найменш досліджений – це період так званого червоного терору з 1918 по 1922 року. По-перше, це пов'язано саме з тим, що в той час чекісти не вважали за потрібне
документувати,
документувати всі свої вчинки, в нашому випадку злочини. Тому цей період, звичайно, для нас найменш таким от є представлений в документах і є досить таки проблемним. Як не дивно, то найбільше документів – це період великого терору, але коли ти вчитуєшся, набагато запитань відповіді все одно немає. Це пов'язано було з тим, що в часи хрущовської відлоги, коли сам Хрущов проголосив це боротьбу з культом особи Сталіна, він доручив людині, довіреній до себе, це Івану Олександровичу Сирову, який очолив КДБ СРСР, почистити документи, пов'язані з великим терором тут в Україні, бо сам Хрущов з січня 1938 року очолив республіканську партійну організацію. Ну, а Сиров в той час, коли був Хрущов керівником партійної республіканської організації, очолював наркомат внутрішніх справ. Тому він заодно почистив документи, які були пов'язані з його періодом. Тому ми не на всі питання, по суті, знаходимо відповіді. І, звичайно, тут потрібно нам долучати і архіви, знову ж таки, це Луб'янки і, звичайно, нашого північно-східного сусіда.
Що ж, дорогі друзі, як бачите, тематика надзвичайно широка. І, на щастя, ми зможемо про неї говорити протягом циклу наших передач з паном Олегом. Також, як я зазначив, і будуть залучатися інші фахівці. Сподіваємося, що цей цикл викличе у вас цікавість. Ну, а наразі ми змушені вже з вами прощатися. Я дякую. Сьогодні в мене в гостях був старший науковий співробітник Інституту історії України, історик, заступник головного редактора часопису з часів ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, пан Олег Бажан. Дякую вам, пане Олеже. Ну і вам дякуємо, шановні радіослухачі, що були з вами. Почуємося в наступних ефірах.